Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. Сёння ў студыі Еўрарадыё над праграмай Еўразум для вас працуюць Маша Каресніковая
і Віталій Ругайн.
І коротка пра асноўныя падзеі.
Бандыты, якія выкралі беларуску ў Сірыі, па-ранейшаму на свабодзе.
Паймалі толькі аднаго, а іх там было около 20.
Ці знішчаюць дарагую вопратку падчас выпрабаванняў у лабараторыях?
Незалежна, Арманія це или не Арманія.
Украіна адмовілася падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Ці ёсць ад гэтага карысць для Беларусі?
Беларусь будзе тут другарадным аб'ектам.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Саміт усходняга партнёрства ў Вільні пачнецца 28 лістапада, але Украіна нечакана адмаўляецца ад еўраінтэграцыі.
Да апошняга дня ўсе гадалі, што будзе, ці прыме Верховная Рада законы, якія патрабуюць умовы Еўрасаюза. Але украінскія парламентары не прынялі ніводнага закона, які б дазваляў вызваліць экс-прэм'ера Юлію Тимашенко. Не хапіла галасоў дэпутатаў закону аб лячэнні зняволеных за мяжой, не атрымаў неабходнай мінімальнай колькасці закон аб індывідуальнай амністыі.
Апозіцыйныя лідары, у тым ліку і Віталь Клічко, назвалі прэзідэнта Віктара Януковіча здрадцам, а той у сваю чаргу паведаміў кіраўніку Літвы, што дамова падпісаная не будзе. Мэр Львова заклікаў гараджан выйсці на мітынг за еўраінтэграцыю.
Што чакаць ад гэтага Беларусі, якая таксама прымае ўдзел у саміце, высвятляе Зміцер Лукашук.
З-за шантажу з боку Расіі Украіна адмаўляецца ад далейшага збліжэння з Еўрасаюзам. Ці пойдзе на карысць Беларусі такое рашэнне украінскіх уладаў. На думку беларускага палітолага Юрыя Чавуса, цяпер і палітычная, і датацыйная увага Крымля будзе найперш скіраваная на Украіну, а не на Беларусь, як раней.
15-го года Россия будет робить все махчимое, как притягнуть на свой бок, в первую чергу, украинских олигархов, украинские промысловые лобби и увогуле украинское громадство. Беларусь будет тут другорадным объектом. И в этом смысле Лукашенко, конечно, незадоволен тем, что отбывается зараз.
Ничего для официального Минска за решение Киева исти на сближение с Москвой не изменится. Упевненная науковый супрацовник Финского института международных отношений Анаис Марин.
Это стратегически, конечно, и поэтому они не будут два раза думать, дать или не дать, или дать Беларуси или Украине и так далее. Все равно денег нет.
Адзінае, дадае эксперт, разабраўшыся з еўраінтэграцыяй Украіны, Крэмль пачне больш увагі надаваць Беларусі, непажаданай увагі, патрабаваць прыватызацыі, настойваць на зліцці МАЗа і КамАЗа. Не так ужо і шмат грошай у Расіі, каб траціць іх без роздуму, расчаровывае дацэнт кафедры глабальных інфармацыйных працэсаў і рэсурсаў Маскоўскага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
У Расіі ўжо ў гэтым годзе будзе даволі істотны бюджэтны дэфіцыт. Эканоміка ўшла ў час стагнацыі, і гэта значыць, што ў Расіі будзе совершенно канкрэтна не хапаць грошы нават на самым сабе.
Тым не менш, суразмоўца Еўрарадыё лічыць, што для Беларусі ад рашэння Украіны нічога не зменіцца. Інтэграцыйныя датацыі ў выглядзе танных нафты і газу будуць працягвацца. З тым, што нічога ў адносінах Беларусі і Расіі не зменіцца, незалежна ад таго, будзе Украіна злівацца ў абдымках з Расійскай Федэрацыяй ці не, згодны і старшыня праўлення Інстытута украінскай палітыкі Косць Бандарэнка.
Думаю, што это вряд традиция на отношениях Минска и Москвы.
Але калі Украіна абярэ шлях на далучэнне да мытнага саюзу, то гэта стане непрыемным сюрпрызам для Беларусі, упэўненыя эксперты.
Калі б Украіна далучылася да мытнага саюзу, фактычна яна б атрымала там віцэ-прэзідэнцкі паўнамоцтвы, і Беларусь апынулася б на другіх, а то даже і на больш далейшых ролях.
Кажа Кірыл Коктыш. Нагадаем, саміт усходняга партнёрства пройдзе ў Вільні 28-29 лістапада. Падчас яго Украіна планавала падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Украіна адмовілася ад падпісання дамовы аб інтэграцыі з Еўропай. А што б абралі беларусы?
Мы пацікавіліся ў жыхароў сталіцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Можа, вы ведаеце, зараз Украіна нечакана адмовілася ад еўраінтэграцыі. Калі б непасрэдна ў вас быў выбар, інтэгравацца ў ЕС ці сябраваць з Расіяй, што б вы абралі?
Ну, канешне, еўразвяз, таму што лічу, што мы і так занадта сур'ёзна падышлі да інтэграцыі з Расіяй і лічу, што такая краіна, як Расія, ўсё ж такі, гэта не сябар нам. Я лічу, што гэта, ну, не вораг, але ж При гэтым трэба сказаць, што не сябар. А Еўразвяз, ён бы б нам дапамог у першую чаргу. І ўсё ж такі, вось гэта пэўная інтэграцыя з Еўразвязам дапамагла б нам пабудаваць тую краіну, якую б мы хацелі.
Таксама лічу, што толькі Еўразвяз, што з Расіяй не трэба прыпыняць адносіны, але трэба захоўваць даволі добрыя адносіны, трэба ў Еўразвяз.
Важны вопрос. Наверное, дружыць з Расіяй. Россия – это все. Во всяком случае, для нас, для Беларуси, это наиболее, на данный момент, ну, наиболее основной и значимый партнер. То есть у нас больше всего контрактов с ними заключено, поддержки, кредиты, там все вот это вот.
Все в России, ЕС. Больше махчимостей.
Только Россия. Чтобы вопрос родства, кто для нас Европа, а кто Россия. Мы с Россией всю жизнь. То есть, ну, немного было там с Польшей, но что там?
Разве не очевидный ответ, нет? Ну, какие плюсы? Посмотрите, как живет Россия, посмотрите, как живет ЕС. Вот и все плюсы. Тем более Россия застарелое общество коммунистическое, пора уже как-то из этого выбираться. Тем более Украина так плотненько зависит от России с газом, зависела, по крайней мере, что желательно от нее как-то отстраниться и пойти уже ближе к Европейскому Союзу.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ад 1 снежня дробным прадпрымальнікам у Беларусі абяцаюць увесці абавязковае дэклараванне адпаведнасці тавараў лёгкай прамысловасці. Гэта значыць, што з кожнай партыі, нават невялікай, яны мусяць аддаваць абразец у лабараторыю. Там у працэсе даследаванняў яго знішчаць.
Цікава, ці знішчаюць у беларускіх лабараторыях вопратку ад Армані, Карнеліані, Максмара, якая часам каштуе некалькі тысяч долараў. Пра гэта даведаўся Віталь Ургайн.
Усё адзенне, якое прадаецца ў мытным в Союзе повинно проходить сертификацию и декларование, кажут у комиссии Мытного Союза.
Независимо, Армания это или не Армания, и даже вот мои слова были сказаны по поводу того, что изготовить-то можно где угодно. Мы, например, российскую продукцию или белорусскую продукцию, известных тоже достаточно в мире компаний, направляем куда-то. Она сертифицируется на Западе, или они должны нам на слово верить.
У самих же фирмовых крамах у Минску не хочут расповедать, как проходит декларование якости товаров из Италии. Колет прадпрымальнікаў за сертыфікат патрабуюць здаць на аналіз джынсы ці пару абутку, якія знішчаць, то што ж адбываецца з брэндавымі касцюмамі за 2000 долараў.
Я не хацела бы разглашаць падобныя вещи. Если вы хотите, вы можете прийти, поговорить с руководством, позвонить по какому-то другому номеру.
Аднатыпна адказваюць у сталічных бутіках і дэманструюць на вопратцы маркіроўку Мытнага Саюза, якая сведчыць аб праходжанні сертыфікацыі. Але ў адзіным рэестры, у якім абавязкова фіксуюцца ўсе сертыфікаты вядомых марак, што прадаюцца ў Беларусі няма. А вось у Казахстане ёсць. У лабараторыі Алматы распавядаюць, што да выпрабавання ў дарагой вопраткі ставяцца ашчадна.
Частенько бывает ткань привозит, допустим, такую же. Если это один в один мы видим, мы тогда уже испытываем ткань, конечно, мы щадящие тоже подходим ко всему. Мы же не берем и изделия очень дорогие, так тоже не разрушаем так.
Специалисты лаборатории на зрок могут вызначить якость футры, каб не знищать дорогие шубы. Лаборатории кажут, что коли предприниматель пронесет так само ковалок тканины замест джинсов, то такие варианты махчимы. Але гэта у Казахстане. Отшукать у Беларуси некую лабораторию, якая пробила проверку дорогой вопратки, не отрымовывается. И откуль сертификаты у минских храмах застается загадкой.
По нашей информации, они тоже проходят такие процедуры.
Кажут Еврорадио о белорусском держштандарте. А это значит, что на вопратку и обуток яны робить декларацию отповедности. При упробованиях знищается только один узор, например, ноговицы. Декларация будет действовать на протягу 3 года. Есть у Беларуси практика, коли знищается ковалок тканины, а не готовый продукт. У Евразийской экономичной комиссии кажут, что займацца дэклараваннем павінен вытворца, пастаўшчык ці прадавец. Як правіла, калі з Европы прывозіцца вялікая партыя вопраткі, то ўсім гэтым займаецца прадстаўнік вытворцы. Таму ў элітныя крамы, у адрозненні ад прыватных прадпрымальнікаў, якія закупляюцца на рынках суседніх краін, атрымліваюць прадукт адразу з маркіроўкай Мытнага Саюза. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Каб атрымаць дэкларацыю адпаведнасці, трэба заплаціць каля 2 мільёнаў і аддаць адну рэч з партыі.
Я уяўляю, Маша, як знішчают шубу ці костюм за 2000 долараў. Правяраюць, ці ён якасны.
Бедная плачуць, мабыць.
Дарэчы, прадпрымальнікам цяжэй, бо у іх не такія вялікія партыі. Напрыклад, яны вязуць нейкай вопраткі па 4 памеры. Так? І з 4 яны павінны аддаць адзін, каб яго знішчылі і далі дэкларацыю адпаведнасці.
Ну, нейкі здзек, калі шчыра.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Украіна нечакана адмовілася ад еўраінтэграцыі. У гэты час людзі зноў збіраюцца на майдане незалежнасці ў Кіеве. Кажуць, што рыторыка змянілася пасля таемнай сустрэчы Віктара Януковіча і Владзіміра Пуціна.
Колькасць ахвяраў абрушэння даха гандлёвага цэнтра ў Рызе пастаянна расце і ўжо дасягнула 45 чалавек. Пра гэта ды іншае неўзабаве даведаемся з еўранавінаў.
Еўрарадыё.фм.
Еўранавіны на Еўрарадыё. На майдане незалежнасці ў Кіеве ноччу на 22 лістапада сабралося каля 1500 чалавек. Яны незадаволеныя рашэннем урада Украіны прыпыніць падрыхтоўку да мовы пра асацыяцыю з Еўрасаюзам. Планавалася, што акцыя на майдане працягнецца да віленскага саміта ўсходняга партнёрства. 22 лістапада акружны адміністрацыйны суд Кіева увёў абмежаванні на правядзенне акцыі ў цэнтры Кіева. Было забаронена ставіць намёты. Нагадаю, 21 лістапада ўрад Украіны прыпыніў падрыхтоўку да падпісання дамовы пра асацыяцыю з Еўрасаюзам, патлумачыўшы гэта неабходнасцю развіваць эканамічныя адносіны з Расіяй і СНД. Лідар фракцыі «Бацькаўшчына» Арсень Яценюк заявіў, што прыпыненне еўраінтэграцыйнага шляху Украіны з'яўляецца падставай для імпічменту прэзідэнта Віктара Януковіча і адстаўкі кабінета міністраў. Пад завалами гандлёвага цэнтра ў Рызе загінулі дзясяткі чалавек. Сярод іх тры выратавальнікі. Пацярпелых каля 40 чалавек, у тым ліку дзіця і выратавальнік. Разбор завалаў яшчэ працягваецца. Прэзідэнт Латвіі заявіў, што ў краіне будзе абвешчана жалоба. Нагадаю, здарэнне адбылося ўвечары 21 лістапада. У гандлёвым цэнтры «Максіма» ў латвійскай сталіцы абрынуўся дах на плошчу ў 500 квадратных метраў. Прычыны пакуль не ўстаноўлены. Гандлёвы цэнтр быў пабудаваны ў 2011 годзе. 22 лістапада некалькі тысяч партугальскіх паліцыянтаў выйшлі на акцыю пратэсту супраць зменшэння заробкаў і скарачэнняў. Удзельнікі акцыі змаглі прарваць кардон са сваіх калег і выйсці да будынка парламента. Там яны спявалі нацыянальны гімн і скандавалі антыўрадавыя лозунгі, паведамляе BBC. Дэманстранты кажуць, што зменшэнне бюджэту паліцыі ставіць пад пагрозу бяспеку краіны. Аднак урад падкрэслівае, што паліцыя не можа быць выключэннем ва ўмовах жорсткай эканоміі бюджэтных сродкаў. У Лондоне проводится расследование выпадку шматгадового рабства, у яким утрымливаліся три жанчыны, передає Euronews. По даденных полиции, одна з палонных, 30-гадовая британка, была изоляваная от знешнего свету с самого нараджэння. Вырваться со зняволення трем жанчынам допомогли полиция и доброчынные организации. Служба информации Еврорадио.
Гэта былі асноўныя навіны з Еўропы. Далей у нашым еўрафокусе даведаемся, ці трапіла беларуская сталіца Мінск у рэйтынг лепшых гарадоў для студэнтаў.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Маша, што лепш? Парыж ці Лондон?
Вось, як для мяне, дык Лондон. Але, ну, зразумела, каму як. Гэтыя два гарады канкуруюць між сабой, у тым ліку, дарэчы, і па рэйтынгу лепшы горад для студэнтаў.
Якія еўрапейскія гарады сёлета трапілі ў топ і сталі лепшымі студэнцкімі гарадамі, распавядзе Зміцер Кустоўскі.
Паводле новага рэйтынга Best Student City, самым лепшым у свеце горадам для студэнтаў з'яўляецца Парыж, прычым ужо другі год запар. У дакладзе Квайкарэлі Сімэнс гаворыцца.
Нягледзячы на тое, што Парыж надзвычай дарагое месца для жыцця, гэта ўраўнаважваецца адносна нізкімі выдаткамі на адукацыю, высокай якасцю жыцця і квітнеючай студэнцкай супольнасцю.
Да таго, на думку стваральнікаў рэйтынга, выпускнікі парыжскіх ВНУ з'яўляюцца мэтай і мішэнню як сярод мясцовых, так і сярод замежных працадаўцаў. Парыж прадстаўлены 17 універсітэтамі ў іншым рэйтынгу Квайкарэлі Сімэнс, які датычыцца ўзроўню навучальных устаноў. Лондон жа мае ў гэтым спісе 18 універаў, але па зручнасці для студэнтаў усё роўна займае толькі другое месца. Квайкарэлі Сімэнс дае характарыстыку брытанскай сталіцы.
Лондон мае меншыя паказчыкі па якасці жыцця ў параўнанні з іншымі гарадамі першай пяцёркі. Але, нягледзячы на гэта, Лондон адзін з самых папулярных студэнцкіх гарадоў свету, які прапануе ўражлівы спектр вядучых сусветных адукацыйных устаноў у межах жывога цэнтра культуры, начнога жыцця і міжнароднай разнастайнасці.
Хіба Лондон падводзіць даволі немалыя кошты на адукацыю. Акрамя Лондона і Парыжа, у топ-50 студэнцкіх месцаў трапілі ще 19 європейських городов. Одні з найбільш поспіхових – Цюрих, Мюнхен, Берлін. Навіть Москва є на 38-му місці, але Мінська нема. Коли ж казати про Лондон і Париж, то супротистояння двох столиць у рейтингах уже становиться традиційним і виходить за межі едукації. Недавно Лондон об'явили лепшим городом у світі. У той час Париж, який був лепшим у минулому рейтингу два роки тому, скатився на третє місце, опинувшися ніж за Лондон і Сідней. Головна біда французької столиці – неприязність людей і безпека на вулицях. А так само економічний спад, який назирається у останні роки. Але не всі у Франції хочуть миритися з тим, що їх столиця горша за британську. Видання з Local Note опублікувало артикул, яким перелічується 10 причин, чому Париж ліпший за Лондон. Серед іншого називаються зручний шопінг, добре метро і пригожі люди. Цікаво, що обидва городи спрачалися і у праві на проведення Олімпіади 2020. Але тепер відомо, що вона пройде у Токіо. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Євген Волошин протягивает цікавиться нелегким лёсом белорусской Светланы Маркьянович, якая протяглый час працевала у Ливане, а потом была выкраденная сирийскими бандитами. Дзяўчынам удалося утягчи. Дарэчы, Євген, яким чином?
Вельми уникальным чином. Яны узяли простирадлы, скрутили з их канат и спустились по гэтым канате с другого поверха, калі бандиты спали. Потым дзяўчаты, не озираючыся, бегли и добегли до мячети, где их выратаваў сирийский імам. Таму не кажыце дрэнна пра імамаў.
Падрабязнасці пра тое, як цяпер жыве Светлана Маркьянович, слухайце ў нашым рэпартажы.
Гэта бестселер варты Галівуда. Танцоўшчыцу Светлану Маркьянович і яе калегу молдаванку Карыну Кольцу скралі ў ліванскай джуні на пачатку жніўня. Прабыўшы ў палоне каля месяца, дзяўчаты здолелі ўцячы і выратавацца ад бандытаў у мячэці. А ў канцы верасня Светлана вярнулася ў Мінск. За паўтара месяца яна паспела засумаваць па ліванскай працы, але вярнуцца пад Бейрут не можа.
Ну, дело в том, что сейчас там война продолжается, это как бы горячая точка сейчас считается. Даже в Бейруте недавно были взрывы возле посольства. Я бухгалтер по образованию, но что у нас тут бухгалтера получают? Ну, устраиваться на работу пока не спешу, потому что после тех заработков на наши идти очень тяжело.
Ранее СМИ передавали, что некоторые выкрадальники Светланы Маркьянович затриманные, а организатора банды присудили до высшей меры покарания. Поводле информации самой Светланы, амаль вся банда на свободе, а нехто с бандитов спробуя нават выйти из ее на сувязь.
Поймали только одного, а их там было около 20. Недавно был случай, я сидела в скайпе, мне дал запрос в скайп один из бандитов, в котором мы там были. Он сам по себе любитель компьютеров был. Я говорю, дай мне в скайп залезть, может, я, говорю, со своими родственниками свяжусь. И я набрала там свой адрес. Он у него там остался в памяти, он недавно вот ко мне в скайп дал запрос. Но я его со страху сразу заблокировала, я не стала с ним разговаривать.
У дадзены момант Светлана Маркьянович узнаўляецца психологічна, ходзіць на фитнес и думае, дзе працягнуць сваю кар'еру. Лад жыцця дзяўчына мяняць не збіраецца. Сваю другую палову яна таксама не знайшла. У мінулы раз сабраннік кінуў Светлану з дзіцём на руках. Светлана пачала спрабаваць сябе танцоўшчыцай у Ліване. Дзіцёнка пакінула з няняй, у выніку яго забралі ў прытулак і далі на выхаванне іншай сям'і. А Светлана Маркьянович працягвае намацваць свой шлях у гэтым жыцці. Євген Волошин, Єврорадіо.
Далі у нас новини спорту, де Віталій Зиблюк розповіде, що нового. Відбувалося сьогодні у спортовому світі. Не переключайтеся.
На Єврорадіо новини спорту. Паўабаронца футбольнай зборнай Беларусі Рэнан Брэсан можа падпісаць кантракт з бразільскім клубам Крысіума. Дамоўленасць з гульцом ўжо ёсць. Фармальная дамова паміж бакамі можа быць падпісаная пасля нядзельнага матчу Крысіумы з Віторыяй. Усё залежыць ад таго, ці захавае патэнцыйны клуб Брэсана прапіску ў бразільскай серыі А. Цяпер каманда займае 14-ты радок у турнірнай табліцы. Яна толькі на адно ачко апярэджвае Карыцібу, якая знаходзіцца ў зоне вылету. Нагадаю, цяпер Брэсан з'яўляецца вольным агентам, бо ў аднабаковым парадку скасаваў кантракт з расійскай Аланіяй з-за грубага парушэння фінансавых умоваў. Оклады спартовцев и тренеров национальных сборных вырастут на 85%. Такое среднее повышение предугледжевая постанова Совета министров. Повышение заработка связано с необходимостью протягнуть перспективных спортсменов и тренеров у команды, а так само стимулировать профессийную инициативу. А последним часом заработки работников национальных команд были низкими. Это спородило высокую текучку кадров, неукомплектованность штатов. Практически немогчимо было запросить на працу высококвалифицированных тренеров. Дисквалифікаваны хакеіст Кирил Сачыўка пропустить не 10 матчаў, а 5. Такое рашэнне прыняў дисциплінарны комітет Федерации хоккея, уважліва вывучыўшы запіс бойкі ў матчы Нёман-Віцебск. Нагадаю, што матч скончыўся перамогай Нёмана 9-3. Хакеісты Віцебска зладзілі на лёдзе масавую бойку. Найбольшае пакаранне атрымаў Кирил Сачыўка. Аднак дисциплінарны комітет не знайшоў пацверджэння таго, што гулец стукнуў суддзю. Таму тэрмін дисквалифікацыі абаронцы Віцебска быў зменшаны з 10 до 5 матчаў. З вами быў Віталь Зыблюк, фізкульт. Вітання ад Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дзякуем Віталю. Далей нас чакаюць музычныя навіны, пра якія сёння распавядзе Маша Калеснікава. Маша, раскажы, што нас чакае, што цікавага будзе ў свеце шоу-біза.
Ну, па-першае, беларусы нарэшце дачакаліся новага і нават дэбютнага кліпа гурта «Акутая» на песню «Бегшы». Вось, а Юту апублікавалі новую песню «Ordinary Love», напісаную імі для фільма пра Нельсона Мандэлу «Доўгая дарога да свабоды». Вось пра гэта і іншае слухайце літаральна за зараз у навінах шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Магілёўскі гурт «Акутая» нарэшце прэзентуе сваё першае музычнае відэа. Кліп быў зняты на песню «Бегшы», якая ўводзе ў будучы альбом гурта. Рэжысёрам стаў малады беларускі кінарэжысёр Артём Лобач. Ужо вядома, што відэа трапіць у эфір не толькі беларускіх каналаў. На мінулагодній прэміі «Еўрарадыё» даём рады. Музыкі атрымалі адмысловую ўзнагароду ад тэлеканала A1 – ратацыю кліпа. Выбар трэка тлумачыць басіс гурта Раман Жыгараў.
Гэта проста была адна з першых песень, якія з'явіліся новага матэрыялу да трэцяга альбому. Яна нам была бліжэй да візуалізацыі. Ну і па-другое, я выбраў рэжысёр. Артём Лобач.
Цяпер «Акута» працуюць над новым, пакуль безназоўным альбомам. Дыск знаходзіцца на фінальнай стадыі апрацоўкі і таксама ўбачыць свет неўзабаве. А відэа на песню «Бегчы» можна паглядзець прама цяпер на нашым сайце еўрарадыё.фм у рубрыцы музычных навін. Юту апублікавалі песню «Ordinary Love», напісаную імі для фільма пра Нельсона Мандэлу «Доўгая дарога да свабоды». Фрагмент трэка ўжо гучаў у трэйлеры карціны. Цяпер яго можна паслухаць цалкам на старонцы гурта ў Фейсбук. Прадзюсарам песні па некаторых дадзеных стаў Danger Mouse, які працуе з ірландцамі над альбомам, які павінен убачыць свет у наступным годзе. «Ordinary Love» выйдзе сінглам на вініле ў восеньскі дзень музычнай крамы. Фільм «Доўгая дарога да свабоды» з Індрэсам Эльбай у ролі Нельсона Мандэлы выходзіць на экраны ў канцы лістапада. Гітарыст легендарнага гурта Pink Floyd Дэвід Гілмар запісвае новы сольны альбом. Інфармацыя пра гэта паступіла не ад самога Гілмара, а ад Грэма Нэша, які заявіў, што ён і яго паплечнік па камандзе Дэвід Кросбі збіраюцца ўзяць удзел у запісе новага альбома Гілмара. Абодва бралі ўдзел у запісе папярэдняга сольніка Гілмара «On an Island». Нагадаем, што нядаўна яшчэ адзін удзельнік Pink Floyd Роджер Уотерс абвясціў, што піша новы рок-альбом першы за 21 год. Фронтмен Blink 182 Том Делонг выпусціць дзіцячую кніжку пра касманаўта. Пра гэта паведамляецца на сайце Angels and Airways, яшчэ аднаго праекта музыкі. Кніга называецца «Калядны вечар самотнага астранаўта». Делонг працуе над ёй разам з ілюстратарам Майкам Генры. Гаворка ў кнізе ідзе пра даследчыка космасу, які вымушаны правесці ноч перад калядамі на месяцы. Там ён атрымлівае падарункі ад іншапланетных сяброў. Як пішуць на сайце Angels and Airways, у вольны ад канцэртаў і тураў час Том Делонг заўсёды імкнецца чытаць кніжкі сваім дзецям Аві і Джонасу. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Далее у нашем эфире афиша от Лизы Кучеравой на ближайшие выходные. Наступный тыдень доведаемся, як цікаво и корыстно провести час. Не переключайтесь, а заставайтесь с нами.
Еврорадио.фм.
Афиша.
Вітаю на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Вядомы мастак-канцэптуаліст Сергей Шыла прадстаўляе ў галерэі БСД выставу-інсталяцыю «Народжаныя з». У экспазіцыю ўвайшлі работы з некалькіх мінулых праектаў мастака-канцэптуаліста. А менавіта крык пра ахвяраў вайны, успаміны пра будучыню, а таксама цалкам новыя працы. Паглядзець выставу можна ў галерэі БСД, вуліца Брылеўскага, 14. Выстава адкрытая па буднях з 10 да 18 да 3 снежня. Двадцать восьмого листопада у Минским палаце спорту отбудется развитальный концерт гурта «Король и Шут» у память про Михаила Горшанева. А кроме основного складу гурта, у концерте возьми удел Андрей Князев, человек, який сыграл одну из ключевых ролей у формировании стилистики гурта «Король и Шут». И больше за 20 годов делил с Михаилом ролю лидера коллективу. Двадцать восьмого листопада палац спорту кошт квитка 210 000. Двадцать девятого листопада у Солигорском клубе «Паутина» отбудется концерт гурта «Акута» с программой «Мы целуем солнце». Квитки 60 000. А 28 листопада гурт «Нака» заграе великий сольный концерт у двух деях. У першым аддзяленні команда выступить у акустыцы, а у другим выканае паўнавесную электрычную программу. Выход альбома на капіана подзялил аматараў коллективу, и объединенный концерт у клубе «Репаблик» дозволить раз и назаўжды разобраться, якая шнака сапраўдная. 28 листопада, четверг, 19:00, «Репаблик».
В нашем раю хоть ты не засыпай, будет тихий свет.
Больше цікавых мероприемств, як завжди, можете справдить у нашей афиши на нашей сторонце в интернете eurorádio.fm. Запрашаем и почуемся.
Дальше свои парады про то, як провести гэты уикенд, дае яшчэ и акторка и спявачка Анастасия Шпаковская. С ими можно познакомиться на нашем сайте eurorádio.fm.
Калі вы еще не вызначыліся, то заходьте на нашу сторонку. А мы с вами развітваемся. Гэта было основное, за чым сачыла редакция Еврорадио сёння.
У суды працавалі Віталій Ругайн
і Маша Калеснікова. До сустрэчы.
Всего найлепшага. Еврорадио.